Hrvatski radio Vukovar. Radio Vukovar. Intervju tjedna. Intervju tjedna.
Poštovani slušatelji i slušateljice Hrvatskog radija Vukovar, srdačno vas pozdravljam u emisiji Intervju tjedna. Naša je današnja tema rad Savjeta za branitelje vukovarskog gradonačelnika, na čijem je čelu Marinko Leko, hrvatski branitelj Strpinske ceste. Savjet okuplja ukupno 9 članova, među njima i jednu ženu, doktoricu Mirjanu Semenić-Rutko, koja je naša današnja gošća i s kojom ćemo razgovarati o problematici koja muči braniteljsku populaciju, aktivnostima ovoga savjeta, ali se i posebno osvrnuti na položaj hrvatskih braniteljica. Doktorica Semenić-Rutko, dobar vam dan i dobro nam došli u naš studio.
Dobar vam dan i hvala što ste me pozvali na Hrvatski radio Vukovar. Pozdravljam sve slušatelje.
Vas javnost prvenstveno poznaje kao liječnicu i braniteljicu. Danas ste i članica Savjeta za branitelje gradonačelnika Vukovara. Što vas je potaknulo da prihvatite i ovu javnu odgovornost?
Pa evo, moj prvi posao je stjecajem okolnosti bio u ratnoj bolnici Vukovar i tu sam svjedočila najtežim slikama ranjenih branitelja koji su branili svoj grad. I upravo je to nešto što me je potaknulo da prihvatim ovu ulogu. Moram priznati da moj posao koji je zahtjevan i stručno usavršavanje na kojima moram biti prisutna ne daje mi baš previše vremena, međutim mislim da ipak ja mogu doprinijeti radu Savjeta za branitelje, a isto tako mislim da trebamo možda mi promijeniti sliku branitelja, o braniteljima koja je nažalost prisutna vrlo često u javnosti, ali je potrebno i promijeniti sliku o ženama braniteljicama koje su u određenom smislu možda malo i zapostavljene, a svakako bi se njihov glas trebao čuti.
Evo, koliko vam to iskustvo rada u Vukovarskoj ratnoj bolnici i osobno, znači ratno iskustvo, danas pomaže u razumijevanju problema braniteljske populacije?
Pa rad u ratnoj bolnici je bio poprilično bolan. Nažalost, tamo sam vidjela jako puno mojih prijatelja, mojih školskih prijatelja iz osnovne i srednje škole koji su nastradali. I to je nešto što vam uvijek ostane u sjećanju i što je utisnuto u glavi. A bez obzira na to sve skupa, taj dio mog života je meni ostavio jedan poseban trag, jer u to doba smo mi svi bili zajedno, bili smo jedno za drugo. Možda smo imali jedno zajedništvo koje sada nedostaje i donijelo je doista jedan drugi osjećaj vrijednosti čovjeka koji je uz tebe, na kojeg se možeš osloniti, na kojeg možeš računati. Gubitke koje smo tada imali i bol koji osjetite je bio neopisiv. Bila sam i dio komisije za izradu zakona o braniteljima kada se raspravljalo o PTSP-u i kada sam ja rekla da je to normalna reakcija na sve što nam se dogodilo, svi su me začuđeno pogledali. Kada sam pričala o ranjenoj bebi koja je imala 6 mjeseci i mi smo se svi rasplakali, suze su mi se pojavile u očima, jedan kolega je rekao da sam ja bolesna, a ja sam ga tad pitala zar bi bilo normalno da ja ne reagiram emocionalno na jednu takvu sliku i da me to uopće ne pogađa. Tada bih ja bila bolesna i to vrlo ozbiljno, jer u tom slučaju bi bila zapravo psihijatrijski bolesnik. I doista cijelo vrijeme imam jedan osjećaj nepravde i osjećaj slabosti zbog toga što se branitelje ne razumije se što su oni proživjeli i stalno ih se nekako etiketira da su oni bolesni, a zapravo mislim da sve ovo vrijeme je bio potreban jedan razgovor sa braniteljima i jedno usmjeravanje ka jednom novom životu i njima bi bilo jako puno bolje i puno lakše kada da su osjetili pružene ruke, a ne samo tablete da bolje spavaju. Zato se branitelji međusobno bolje razumiju i vrlo često smo svjedoci da se oni međusobno druže, da međusobno razgovaraju, jer ako bi krenuli u nekakve razgovore sa nekim drugim, taj neko drugi ih ne bi razumio i ne bi im mogao pružiti pomoć.
Da, kada govorimo o Savjetu za branitelje, dio javnosti možda ni ne zna što je njegova stvarna uloga. Kako biste vi jednostavno objasnili čemu savjet služi i što bi trebao biti njegov smisao pravi?
U Vukovaru je veliki broj branitelja i oni ovom gradu daju posebnu važnost i zato je i nastao Savjet za branitelje. Savjet je savjetodavno tijelo koje obrađuje tematiku vezano uz Domovinski rat gdje zajednički odlučujemo o tome kako predstavljati grad u važnim obilježavanjima stradanja grada Vukovara, njegovih prigradskih naselja, gradskih četvrti, ali isto tako sudjelovati u obilježavanjima u drugim gradovima i širom Hrvatske. Ali savjet je tu da prepozna probleme koje branitelji imaju, organiziraju pomoć ako je nekom potrebna, surađuju sa braniteljskim udrugama, a posebno i ono što nam je u planu, rad sa mladima, kako bi im se približio Domovinski rat, kako bi se zapravo dao značaj na tome i kako bi im se približila naša uloga u tom Domovinskom ratu.
Savjet za branitelje postoji kao svojevrsni kontinuitet kroz razne mandate gradonačelnika. Koliko je važno da jedna takva institucija postoji neovisno o političkim promjenama svake 4 godine ili već koliko?
U Vukovaru je veliki broj branitelja i kada smo mi se uključili u odbranu Vukovara nije bilo bitno koje smo političke opcije, niti je to uopće bilo na prvom mjestu, bilo je važno koliko ćemo mi iskreno doista pristupiti odbrani grada Vukovara. I nisu se svi branitelji uspjeli dobro organizirati, naravno sve smo stariji, što donosi nove bolesti, pa i onda još veća potreba branitelja da se organiziraju. I Savjet za branitelje upravo tu da ukaže na ovu problematiku. Tako da osim obilježavanja značajnih datuma iz Domovinskog rata, potrebno je ukazati na značaj i ulogu branitelja i da je upravo iz njihove borbe nastala ova naša Hrvatska. Uloga branitelja nije završila završetkom Domovinskog rata, sada je još značajnija. Mi smo dobili državu koja je bila razrušena, koju je trebalo graditi iz početka i naša uloga jeste upravo u tome da tu našu državu trebamo i razvijati. San svih nas je bio slobodna, razvijena i ekonomski neovisna Hrvatska. I zato smo tu da podsjetimo one koji su to zaboravili, da je za ovu zemlju prolivena krv i ova zemlja je zaslužila razvoj i napredak, dati priliku mladima da ostanu ovdje, da imaju izbor. Svakako je značajno što savjet nije politički obojan, jer naša zajednička misija je razvoj grada Vukovara i Hrvatske bez obzira u kojoj smo političkoj opciji i da li smo uopće politički aktivni.
Tko danas čini savjet? Kakav je spoj iskustava, profesija, ratnih puteva okupljen u tom tijelu?
Pa evo ja ću sada nabrojati nas sve koji smo članovi savjeta. Svi su bili branitelji u gradu Vukovaru. I to je Robert Trapan i Željko Ivančić sa Mitnice, koji su bili hrvatski branitelji i logoraše srpskih koncentracijskih logora. Zlatko Matanović, koga znamo po nadimku Čiro, jedan od ratnih zapovjednika Smitnice. Zatim Marin Mrđan sa Lipovačkog puta, jedan od branitelja Trpinske ceste. Ilija Martić, zadnji zapovjednik odbrane Lušca, ranjavan prilikom pada Lušca. Tu je Nikola Margarin, branitelj iz Sotina, koji je bio među prvima na Opatovačkoj pustari prilikom ustrojavanja gardijske brigade. Mato Dudić, koji je pripadnik policije, prvi hrvatski redarstvenik i također branitelj grada Vukovara. I evo tu sam ja, braniteljica grada Vukovara, doktorica Mirjana Semenić-Rutko, najmlađa doktorica tada u Vukovarskoj bolnici. Ovdje vidimo da su zastupljeni branitelji, odnosno ljudi koji su iz svakog dijela grada, koji imaju različitu okolinu u kojoj žive i kontaktiraju sa svim ljudima, tako da je to sve pokriveno i to je zapravo ono što je najvažnije, jer onda smo bliski našim kolegama, prijateljima i braniteljima koji će nam se obratiti u slučaju nekakve potrebe.
Kada je savjet imenovan, prije godinu dana koji su to bili prvi prioriteti koje ste si zadali?
Pa prioritet je zapravo povezati branitelje. Nažalost, razne političke opcije uvijek povezuju i povlače sa sobom posljedice da svako nekako ide na svoju stranu, a mislim da mi kao branitelji trebamo raditi zajedno i rješavati našu problematiku u svakodnevnom životu i ono što se događa svakodnevno. Znači svakako, svaki dan je novi i dolaze nam novi izazovi. Nema povlaštenih, svi su jednako važni jer svaki od nas je imao nekako svoju ulogu u gradu.
Da. Što biste izdvojili kao najvažnije aktivnosti ili inicijative koje ste proveli evo u ovih proteklih godinu dana, koliko savjet postoji u ovom sazivu?
Trenutno zapravo se organiziramo kako organizirati upravo ta obilježavanja svih tih datuma kojih je jako puno, kako otići na obilježavanja u drugim gradovima i biti sudionici tih značajnih datuma koje obilježavaju obranu grada Vukovara, obranu Hrvatske, ali isto tako smo se organizirali u financijskoj pomoći braniteljima koji su u teškoj financijskoj situaciji, što nam omogućava i proračun grada Vukovara, pa tako imamo subvencije i jednokratne pomoći kada su potrebne, a u budućnosti imamo i proširenje naše suradnje sa mladima.
Onda pretpostavljam da ste i uspjeli pokrenuti, odnosno riješiti nekakve konkretne probleme ili ih pomaknuti bar s mrtve točke.
Pa uspjeli smo pomoći nizu branitelja, uspjeli smo to izorganizirati, napraviti jedan fond koji bi onda mogao na takav način funkcionirati.
Dobro, koliko savjet ima stvarni utjecaj na donošenje odluka u gradu Vukovaru? Sluša li politika glas branitelja kada dolazi iz jednog stručnog i savjetodavnog tijela?
Da, mi imamo redovne sastanke, svaka problematika koja se javlja, dopisi koji nam dolaze iz čitave Hrvatske ili izvana, u vezi najčešće spomenika koje sad već razmišljamo koliko ćemo ih staviti u našem gradu ili nekakvih događaja ili obilježavanja, isto tako događaje koji su nam vezani za događaje izvan naše države. Moramo biti svjesni da ne želimo postati grad spomenik, nego razvijeni grad, dobar za život i moramo pružiti ruku mladima, to je u interesu naše djece. Mi smo jedan svoj veliki dio dali, ali sad moramo pružiti ruku našoj djeci, jer često je vukovarska slika vezana samo za Domovinski rat. A naš zadatak je upravo pokazati da mi nismo bili u ratu da bismo ostavljeni zaglavljeni u prošlosti, jer nas je upravo to iskustvo naučilo da budemo uporniji, da se izborimo. I cilj nam je napredak i na to ukazujemo. Održavamo redovne sastanke na kojima odlučujemo što ćemo od određenih prijedloga prihvatiti ili ne. Gradonačelnik je uvijek s nama i slaže se, daje nam mogućnost izbora i ono što mi odlučimo to on i prihvati. Odluke donosimo zajedničkim glasovanjem i uvijek svako od nas kaže svoje argumente i na osnovu toga zapravo odlučujemo što ćemo napraviti.
Iz ovoga što ste i rekli, proizlazi da u velikoj mjeri u stvari surađujete s braniteljskim udrugama. Postoje li dovoljno dijaloga među tim udrugama ili dalje postoje podjele koje otežavaju nekakvo zajedničko djelovanje?
Pa evo, mi nastojimo surađivati sa svim udrugama, nastojimo ih uključiti u sve naše događaje, što se i vidjelo na obilježavanju 18.11. sve udruge su bile uključene. Naravno da uvijek postoje određene nesuglasice, mi smo ipak samo ljudi, ali mi ćemo doista u našem radu se truditi da sve udruge budu zastupljene, da svi branitelji budu jednako zastupljeni, imaju jednaku priliku sudjelovati ne samo u svim događajima, nego zapravo sudjelovati u svakodnevnom životu u ovom gradu.
Vukovar je grad posebnog pijeteta, ali grad u kojem su ratne teme i dalje vrlo žive, je li zbog toga rad savjeta ovdje specifičniji nego u nekim drugim sredinama?
Pa naravno da je specifičniji, mi smo svi tu možda bili u jednom posebnom problemu ili u jednoj posebnoj situaciji, jer smo nažalost ostavljeni okruženi, bili smo prepušteni jedni drugome, nismo mogli otići kući pa se odmoriti jedno tjedan dana ili otići kući na vikend. I dijalog postoji, dijalog bi mogao biti otvoreniji i trebao bi biti otvoreniji. Naš zajednički rad je najvažniji jer svi mi kao pojedinci imamo određenu snagu. Međutim, kada djelujete samo kao pojedinac, onda je to jedan glas. A kada djelujemo zajednički, onda smo puno glasniji, puno nas se bolje čuje i doista onda možemo utjecati i na život, i na rad, i na razvoj našeg grada.
Evo, vi ste svakodnevno u kontaktu s ljudima i kao liječnica i kao članica savjeta. Kako danas, 30-ak godina nakon rata, zapravo žive hrvatski branitelji?
Pa recimo da su se uglavnom svi financijski i što se tiče materijalnog dijela su se situirali i tu ne bi trebalo biti nekakvih problema. Naravno da uvijek postoje oni koji su nažalost to propustili misleći da će se to dogoditi kasnije ili su nastavili raditi ili jednostavno se nisu snašli. Ali na sreću imaju svoje obitelji. Ponekad je ta obitelj dobra radi toga što daje određenu stabilnost u životu. Određeni dio njih jednostavno su, nažalost, potpali po taj utjecaj tih ratnih zbivanja, imali su psihičke probleme, imali su određena opterećenja na svojim leđima, nisu se mogli snaći. Mi znamo da je, nažalost, veliki broj naših branitelja izvršio samoubojstvo jer jednostavno nisu mogli prihvatiti taj teret koji su nosili na leđima. U tom slučaju su vrlo često njihove supruge i njihova djeca primile svoj teret na svoja leđa, pa je to onda donosilo još dodatno opterećenje u obiteljima. A ono što je možda najviše problem jeste na rješavanje ratnih zločina i stalna prisutnost toga da mi pronalazimo naše ubijene, da pronalazimo, da imamo veliki broj nestalih, a činjenica je da niko za to nije kriv, a to ne može biti tako da nije kriv, jer onog trenutka kada vi ne kaznite zločin, to znači da ga odobravate i da zapravo postoji mogućnost da će se on ponoviti. Tako da vrlo često postoji taj psihički pritisak. Dosta ih se liječi kod psihijatra, nažalost je to opet onako kako ja gledam, samo davanje lijekova ili samo nešto prolazno nije rješenje, jer mislim da je trebalo malo drugačije pružiti ruku braniteljima. Trebalo im je omogućiti da se bave nečim i na taj način okupiraju svoje slobodno vrijeme, ujedno da imaju jedan osjećaj odgovornosti i stabilnosti u obiteljima, jer samo biti u mirovini i biti bolestan zapravo ne daje više onaj osjećaj stabilnosti i odgovornosti i nekakvog stuba koji bi muškarac trebao imati u obitelji, ali isto tako i žena koja je bila majka, koja je bila stabilna i ako joj se ne pomogne na određeni način, gubi svoju ulogu koju je imala u obitelji. Godine i bolesti su odnijele veliki broj branitelja, kao što sam rekla, i samoubojstva. Svako u svojoj glavi ima svoje borbe, ratni dani, logor, sve ono što smo proživjeli sigurno ostavilo traga. I ako se ne nađe nekakva preokupacija, posao, bilo kakav posao, ispunite slobodno vrijeme, vrlo često se onako vraćaju misli i onda to dovodi do dodatne nestabilnosti. I naravno, kako sam rekla, tu je obitelj koja je najviše pogođena. Naravno, ono što gledamo svaki dan, mi smo imali san o slobodnoj Hrvatskoj, ekonomski dobro razvijenoj, naprednoj. Svjedoci smo da nam djeca odlaze van tražeći bolje poslove, bolje plaćene. Nama je cilj razviti našu državu na takav način da dajemo priliku. Mi ne možemo naravno nikog zaustaviti, svaka želja je želja i ljudi će pokušati otići negdje dalje, tražiti bolji posao, tražiti bolje uvjete. Ali ako im mi pružimo priliku i šansu da ostanu ovdje, onda je to ipak malo drugačije.
Što biste rekli da ipak najviše opterećuje branitelje danas? Jesu li to zdravstveni problemi, socijalna nesigurnost, osjećaj zaboravljenosti ili nešto četvrto? Što ono najviše izbija na površinu?
Pa sada, s obzirom na broj godina koje mi svi imamo, je zdravstvena problematika ta koja je na prvom mjestu. A osim toga, onako u razgovorima kada slušate taj dio razočaranja o prikazivanju Domovinskog rata, gdje se to onako prikazuje kao nešto što baš nije tako lijepo, što se baš nije tako trebalo dogoditi. Činjenica je da smo mi svi nekako bačeni u taj Domovinski rat, ali smo željeli biti prisutni, željeli smo pružiti svoj dio koliko smo mogli u obrani naše Hrvatske, ali je činjenica da se recimo u udžbenicima, u školskim udžbenicima o tome jako malo govori, na vrlo kratak način i često zapravo vidimo da je prisutna suprotna propaganda i to svakako izjeda branitelje. Stalno moraju dokazivati da je njihova borba bila pravedna i da je to bilo doista jedino što su oni željeli.
Imamo li kao društvo, što kažete, dovoljno senzibiliteta prema činjenici da braniteljska populacija stari i da njezine potrebe postaju sve složenije?
Pa ja bih rekla, s obzirom na moderni način života, evo sada, znači ja kad sam počela studirati, onda sam radila na računalu koje je imalo DOS program. Sada imamo umjetnu inteligenciju, znači sve se to promijenilo drastično, ali ono što se promijenilo jeste svakako da smo se mi svi promijenili. Nažalost, zbog tog svega smo promijenili naše načine razmišljanja, naš život je postao ubrzaniji, postali smo okrutniji jedni prema drugima, smanjilo se vrijeme druženja, nema više onoga odlaska na kavu, druženja satima, međusobnog sjedenja i razgovora. I to je sve utjecalo naravno opet dodatno i na zdravstveno stanje i na psihičko stanje, ne samo branitelji. Ja govorim i o mladima koji se zapravo sve manje i manje druže jer imaju sve manje i manje vremena. Veliko im je opterećenje od studija, od škole, od posla koje zapravo jako puno oduzima vremena i nemaju vremena za nekakve onako opuštene i jednostavne razgovore. Braniteljska populacija stari, prošlo je 30 godina, dio populacije koji je iznad 50 godina nije u skladu baš sa informatizacijom, umjetnom inteligencijom, novim društvenim mrežama, sve je jako ubrzano, mlađe generacije to sve prate, ja ne mogu reći da ja to sve pratim. I računalo je nešto što nam je sada neophodno. Znači, to je prvo što ja napravim kad dođem na posao, da uključim računalo. A sjećam se kada sam počela, kad sam bila na specijalizaciji, da je prvo računalo na odjelu Pulidon jedan kolega i to njegovo staro računalo i to je bilo onako zato da lakše ispišemo naše otpusnice. Starost donosi niz bolesti. To je povećalo, nažalost, teret zdravstva. Dijagnostičke pretrage su skupe. Pa onda vrlo često djeluje da su stariji ljudi teret, a sa starošću idu i bolesti. Zaboravili smo da upravo ti stari ljudi imaju određeno životno iskustvo koje se možda ne temelji na informatizaciji, ali se temelji na onome što su proživjeli, na međusobnim razgovorima, na onome što su radili. I često je dovoljno razgovarati i poslušati nekakvo iskustvo, ne mora ga se prihvatiti, svako odnos ima naravno pravo na svoje razmišljanje, ali je ponekad dobro poslušati nekakvo životno iskustvo koje smo mi imali jer na taj način možemo malo drugačije pogledati ljude oko sebe.
Govorili ste već o zdravstvenom stanju hrvatskih branitelja danas. Primjećujete li porast psiholoških i mentalnih teškoća među braniteljima, osobito kod onih koji su desetljećima šutjeli o svojim traumama?
Pa te psihološke problematike su prisutne jako među braniteljskom populacijom. Ja ono što vidim u svojoj ambulanti je dosta žena koje nikad nisu rekle ono što im se dogodilo. Nisu htjele nanijeti bol svojim obiteljima, svojoj djeci, nisu htjele evocirati svoje uspomene, ali onda kada dođu i zatvore vrata u mojoj ordinaciji, onda zapravo počnu pričati i onda kažu što im se dogodilo. Na njih je to ostavilo traga i nažalost, bez obzira što mi svi ono kao vrijeme će to utišati, vrijeme će proći pa će to sve nestati, činjenica je da to sve ne nestaje. Sa nekim ranama i nekakvim posljedicama svega onoga što smo proživjeli se treba suočiti i zapravo ih staviti kad se suočimo, onda i zapravo stavimo u mir. Znači, svjesni smo onoga što nam se dogodilo, to ne znači da o tome cijelo vrijeme moramo razgovarati, nego samo postati svjesni, prihvatiti da nam se to dogodilo i jednostavno to staviti nekako u mir. Jer ako se stalno šutimo o tome i to stavljamo negdje u nekakav čošak u našoj glavi, onda će to svaki put nekako izvirit kada se pojavi nekakva situacija koja će nas potaknuti da o tome razmišljamo. Zato se sad pojave svjedočenja koja nikad nismo čuli, zato sada nekad ljudi počnu pričati. Ponekad to može dovesti i do loših posljedica i koliko god mi mislili da smo mi otporni, pojavljuju se i sjećanja, pojavljuju se i snovi, i nesanice, i opterećenja. Sa tim treba živjeti, toga treba biti svjestan, to ne znači da zbog toga moramo zagrliti hrpu tableta koje će nas uspavati, nego samo postati svjestan svega onoga što nam se dogodilo i biti svjestan da to što nam se dogodilo zapravo nije dio uobičajenog života i to treba prihvatiti i sa tim nastaviti živjeti u miru.
Da. Koliko je hrvatsko društvo danas spremno otvoreno razgovarati o PTSP-u, depresiji, usamljenosti i emocionalnim posljedicama rata?
Mi kad pogledamo sve te ankete koje su prisutne po raznim novinama, naše medicinske ankete, zapravo najviše lijekova koji se troše jesu lijekovi za depresiju, nesanicu, smirenje i tako, što nam govori ne baš nešto pozitivno o načinu razmišljanja u našem društvu. Jer nisu samo branitelji ti koji piju te tablete, ja sam imala i imam pacijentice od 16 godina pa nadalje koje uzimaju tabletice za depresiju. Ja kad ih pitam a što vi radite, pa ne radim ništa, onda kad ih pitam pa jel pomažete mami, pa jel skuhate, pa jel nešto tako, pa ne, otkud će to one raditi. Možda bismo i mi trebali se malo drugačije ponašati prema svojoj djeci. Mi smo imali jako puno obaveza, ja sam počela kuhati sa 15 godina i o tome nije bilo nikakvo postavljanje pitanja, to je bilo normalno. Da imam svoju ulogu u kući, u spremanju kuće i u svemu onome. Što znači da trebamo možda i mi početi malo drugačije razmišljati. Jer sve ono što se obavlja u kući, što se obavlja na poslu, traži posao. Znači, traži naš angažman. I ne možemo zapostaviti našu ulogu u tome da svako od nas ima određenu svoju odgovornost. A na taj način bi se promijenio i mentalni sklop, jer onda zapravo vi kad ste zauzeti cijeli dan i kad počnete biti korisni i sebi donositi zaradu, onda više nema one pojave depresije, jer onda zapravo se javlja potpuno jedno drugo zadovoljstvo. Povlačenje u sebe, bježanje od društva, usamljenost je gotovo naša svakodnevica i to se događa kad god nam se dogodi nešto loše, kad pogledamo neki film ili kad pogledamo nekakvu seriju ili neki razgovor koji je došao. Naravno da je to brat je ostavio svoje posljedice, ali evo kako sam rekla, dok postoji određena dinamika, kada imamo svoju obitelj, kada imamo svoj posao ili bilo kakvo zanimanje, znači to ne mora biti nužno posao od 8 sati radnog vremena, neko zanimanje koje će biti u obliku, ne znam, pecanja, druženja, čišćenja šume ili bilo čega drugog što će drugačije donijeti razmišljanje u našim glavama, to već može značajno doprinijeti da se ta depresija prevlada. Jer ono razmišljanje je zapravo prikazivanje i u novinama, onaj ludi branitelj, šta se može očekivati od njega. Možda da je neko drugi pružio ruku upravo tom branitelju, možda bi on počeo drugačije funkcionirati, jer mi znamo i probleme kada dođete u administraciju, kad vas neko stavi negdje, kad ne možete ostvariti sva nekakva prava ili nešto svoje zagarantirano, onda se uvijek javi ta reakcija koja je prva, ja sam taj, a ja sad ne mogu to ostvariti. I onda to treba na drugi način možda kanalizirati. Ne treba se stalno sjećati teških priča, treba, obitelj treba znat, ali obitelj ne treba opterećivati. Kada se zapravo priča i kada se otvoreno kaže što nekog muči i to u obitelji, onda se pojavi jedan novi čovjek koji zna da ima obitelj koja će ga prihvatiti, da ima prijatelje koji će ga prihvatiti i da su svjesni upravo svega onoga što je on doživio i da može onda reći sve ono što ga pati i onda će možda to sve skupa sjest na njegovo mjesto, neće se javljati ovaki nekakvi povlačenja, samoće ili potreba za nečim drugim ili agresijom, jer samo zajednički zapravo kada živimo i zajednički kada razgovaramo i kada smo otvoreni prema svemu onome što nam se dogodilo, a da to ne bude iz agresije, mržnje ili ljutnje, nego upravo na miran način, onda možemo i drugačije funkcionirati.
Evo što mislite, osim obitelji, obiteljske podrške, prijatelja i prijateljske podrške, postoji li u našoj zemlji sustav koji dovoljno brzo i učinkovito reagira kada je branitelju potrebna pomoć?
Pa gledajte, postoji niz raznoraznih udruga, organizacija koje su aktivne i koje rade. Činjenica je da zdravstveni sustav ima svoje određene pravilnike, određene načine ponašanja, jer nažalost ne možemo se moramo se organizirati i prema tim pravilnicima i moramo biti na raspolaganju svim pacijentima, ne samo braniteljima naravno. I onda je to možda ponekad problem da se ne stigne na pomoć onda kada je to baš najpotrebnije, u baš u pravom trenutku. Ali ipak mislim da ono zajedništvo branitelja, međusobno prijateljstvo i obitelj je ono što koje stiže prvo u pomoć, pa se onda dalje obratimo nekom drugom.
Evo da završim ovaj prvi dio intervjua. Često se govori o pravima branitelja, ali manje o njihovom dostojanstvu. Imate li dojam da se branitelje danas više administrativno evidentira nego što ih se stvarno sluša?
Da, to je brojka. Toliko ih je bolesno, toliko ih je nestalo, toliko ih ima PTSP, to su bili ranjenici. U biti je ovaj moderni način života koji mi imamo donio to da se nema baš vremena o previše razmišljanju, nego je ti si još jedan, treba to i to napraviti, donesi mi te i te papire pa ćemo to onda riješiti. I onda oni ostaju nekako zapostavljeni. Ja sam bila evo na prvom ACAP konferenciji koji je bio u Clevelandu, tad smo sjedili za stolom i bili smo u prilici slušati veterane američke. I meni se svidilo zapravo to što su oni rekli na koji način su oni organizirali veliki broj veterana u Sjedinjenim Američkim Državama. Znači oni su napravili te organizacije na četiri velika dijela i organizirali su se na takav način da zapravo vide kakve su sposobnosti tih veterana, koja su njihova zanimanja, da li sad kad su se razvojačili i kada žive u civilu, što bi oni mogli raditi, kako da si dobro naprave CV, kako da se dobro organiziraju. I na taj način su im omogućili da se uključe u civilni život jer su shvatili da upravo zahvaljujući tome što su bili u određenim ratnim djelovanjima svugdje po svijetu, bili su prisiljeni na brzinu donositi određene odluke. I našli su situacije u kojima oni u kriznim situacijama zapravo jako brzo se snalaze, daju određene savjete koje su dobri, jer naučeni upravo ovim prethodnim djelovanjem, oni u svom području koje ih zanima mogu jako puno pomoći pružiti u industrijama ili u nekim drugim situacijama.
Evo, doktorice Semenić-Rutko, hvala vam na ovom prvom dijelu razgovora. Sada ćemo napraviti jednu malu glazbenu pauzu.
Come on, hold my hand. I wanna contact the living. Not sure I understand this role I've been given. I sit and talk to God, and He just laughs at my plans. My head speaks a language I don't understand. I just wanna feel real love, feel the home that I live in. 'Cause I got too much life running through my veins, going to waste. I don't wanna die, but I ain't keen on living either. Before I fall in love, I'm preparing to leave her. Scare myself to death, that's why I keep on running. Before I've arrived, I can see myself coming. I just wanna feel real love, feel the home that I live in. 'Cause I got too much life running through my veins, going to waste.
U svakom vukovarskom domu čitaju se Vukovarske novine.
Pretplati se pozivom na broj 450450.
Vukovarske novine.
Vaše novine.
Svakog radnog dana u 17 sati slušaj Dnevnik Hrvatskog radija Vukovar, najslušaniju radijsku informativnu emisiju u Slavoniji, Baranji i Srijemu.
Dnevnik.
U svijetu punom informacija, Dnevnik donosi ono što je najvažnije.
Dnevnik.
Naši slušatelji vjeruju našim vijestima jer znaju da ih uvijek pravovremeno informiramo o lokalnim pričama i temama koje često ne pronalaze svoj put do medija na nacionalnoj razini.
Dnevnik.
Najnovije vijesti, analize stručnjaka, priče iz tvoga susjedstva, sve što te veseli ili te brine na jednom mjestu. Dnevnik. Slavonija, Baranja i Srijem. Točno u pet. Točno u pet.
Klikni na portal HRV-a.
Najveći i najbrži izvor informacija s našeg područja.
www.hrv.hr.
Svakoga dana u 7 sati i 30 minuta na Hrvatskom radiju Vukovar prelistavamo prašnjeve stranice povijesti u emisiji Dogodilo se na današnji dan. Vraćamo se u prošlost kako bi te upoznali s najvažnijim događajima koji su oblikovali naš svijet. Saznaj više o ključnim trenucima, herojima, izumima i prekretnicama koje su promijenile tijek povijesti, jer povijest je ključ za razumijevanje sadašnjosti i iz nje učimo za bolju budućnost.
Imamo svoju Hrvatsku!
Bez obzira jesi li ljubitelj povijesti ili samo želiš proširiti svoje znanje, Dogodilo se na današnji dan i emisija za tebe. Uživaj u zanimljivim pričama, anegdotama i činjenicama koje će te inspirirati i potaknuti na razmišljanje.
Časni su da nisam kriv.
Dogodilo se na današnji dan. Svakoga dana u 7 sati i 30 minuta samo na HRV-u.
Hrvatski radio Vukovar. Radio Vukovar. Intervju tjedna. Intervju tjedna.
Nastavljamo, poštovani slušatelji i slušateljice, emisiju Intervju tjedna. Moja današnja gošća je doktorica Mirjana Semenić-Rutko, članica Savjeta za branitelje vukovarskog gradonačelnika. Vi ste jedna od žena koje su rat proživjela u najtežim okolnostima. Jesu li hrvatske braniteljice dugo ostajale u sjeni kada se govori o Domovinskom ratu?
Žene su jako malo spominjane kada se govori o Domovinskom ratu i uglavnom su spominjane u kontekstu kuharice, pomoćnice, njegovateljice, iako je bilo jako puno žena koje su bile na terenu ravnopravno sa svojim muškim kolegama i prijateljima. Uglavnom se spominju kao potpora, brinule su se o svojoj obitelji, o same često prepuštene okolnostima koje nisu bile baš najbolje, jer zapravo kako su njihovi muževi bili negdje dalje, onda su one morale doslovce brinuti o svemu, pa i o sigurnosti svoje obitelji. O braniteljicama se ne govori puno, naravno nema ih brojčano tako puno kao kod muškaraca. I nastavile su se zapravo, nakon rata su one nastavile tu svoju ulogu. Opet su se nastavile brinuti o svojim obiteljima, često i o svojim bolesnim muževima ili onima koji su ranjeni, koji su se vratili iz logora. I onda se ta uloga nastavi, puno toga je na njihovim leđima i nisu uspjele one se organizirati na takav način da bi se uključile u jedno javno djelovanje. I nisu uspjele dokazati tu svoju ulogu koja je doista značajna, jer ako i jesu bile potpora i ako nisu baš nosile pušku, činjenica je da bez određenog temelja, odnosno bez nekoga ko će vam pružiti i hranu i ko će se brinuti o vama, ništa od toga ne bi moglo štimati. Svako je imao svoju ulogu. Jednostavno, problem žena jeste što nisu tako probitačne, problem žena, ja bih rekla, jeste što nisu umrežene. Nemaju baš vremena za svakodnevne kave, jer vi kad vidite svakodnevno na kavama, po kafićima su svako jutro u pravilu muškarci žene su zadužene za kuhinju, za spremanje, za brinu o djecu, za o djeci, za nešto drugo. I one jednostavno nisu ni naučene međusobno se povezivati, međusobno sebi davati potporu i onda su se zaboravile izboriti za sebe. Tako da i mi možda trebamo, mi međusobno trebamo promijeniti način razmišljanja o tome kako ćemo pristupati jedna drugoj. Ako je potrebna pomoć, onda pomoći, ako je potrebna potpora, onda potpora i radovati se svakom uspjehu svake žene i onda ćemo zapravo moći napredovati u prikazivanju nas kao nekoga koji je doista značajan.
Po čemu je iskustvo žene braniteljice specifično?
Žene su u pravilu više emocionalno uključene. Znači ono što se vidi jeste da su one sve što im se događalo jače emocionalno doživjele. Činjenica je da žena ima ogroman nagon da zaštiti obitelj i u tom trenutku kada vidi da je njena obitelj ugrožena, ona će napraviti sve. Za nju nema nečega što neće napraviti. Pri tome će uvijek biti nježna majka, supruga i podrška svom partneru i uvijek će težiti tome da zaštite svoju obitelj, svoju djecu. Činjenica je da sve ono što im se dogodilo od rada na terenu, od zarobljavanja i nažalost svega onoga što se dogodilo svim tim ženama su dodatni faktori, ali upravo žene pokazuju jednu snagu u svakom trenutku. One su odlučile da će to sve skupa pretrpiti, samo da prežive, da se vrate svoje obitelji i ponovno se nastave o njima brinuti jer to je njima primarno.
Smatrate li da hrvatske braniteljice danas imaju dovoljno vidljivosti i priznanja u javnom prostoru?
Pa evo sad smo vidjeli da su hrvatske braniteljice po prvi put predvodile kolonu 18.11. pa je možda i to znak zapravo da im se konačno daje priznanje i da se shvaća kakva je uloga braniteljica bila. Moglo bi se još dalje puno toga napraviti, ali kažem, nije stvar samo u javnosti nego je stvar i u nama.
Da. S kakvim se problemima braniteljice najčešće suočavaju? Jesu li oni zdravstveni, emocionalni, egzistencijalni ili su vezani uz društveno priznanje? Što mislite?
Pa sad u ovom trenutku, s obzirom na godine, ja bih rekla svakako da su zdravstveni problemi, ali i emocionalni. Znači sve one kada razgovaraju i pričaju o svojim problemima, onda naravno tuže se na bolesti koje imaju, ali u principu njihovo emocionalno stanje je ono koje je problematično, odnosno koje je na prvom mjestu, jer se uvijek sjećaju onoga što se dogodilo, ljudi koji su izgubili partnera, muža, brata, majku i tako, i tu onda emocije prevladaju i onda se upravo iskazuje to njihovo stanje. I često, nažalost, imaju problema zbog toga. Imaju nesanicu, ponekad osjećaju nervozu, često nemaju podršku, ponekad su i rastavljene, djeca su otišla svojim putem. Nažalost, još uvijek imamo onu izreku histerična, pa onda ja to onako ne volim baš to, postoji određena povijesna činjenica koja je razvila taj izraz, ali se još uvijek kada žena pokazuje svoju nervozu i kada pokazuje da je doista nešto smeta, onda se upravo taj izraz govori, a činjenica je da žene ipak imaju isto proživljavanje svega onoga što su prošle i na neki način to moraju iskazati. Starost donosi određene bolesti. Da li imaju svoje društveno priznanje? Pa to ne bih rekla, jer one su ipak negdje sa strane, ne žele se, veliki broj njih se i povukao, više se ne žele uključivati u nikakva aktivnosti, u nikakva događanja radi toga što im to donosi novi teret, žele svoj mir i ne žele se više eksponirati. Egzistencijalno, recimo, jedan veliki njih, dio njih je riješio svoje egzistencijalne probleme, međutim kako iz početka se njih nije shvaćalo kao braniteljice i kao one koje su možda trebale riješiti nekakva pitanja, tako su i one ostale sa neriješenim pitanjima. Uglavnom, najviše problema je sa zdravljem, usamljenošću i nerazumijevanjem i onda ih to pati, to one znaju reći i tu možda treba malo više pružiti pomoći.
Dobro. Kao liječnica, primjećujete li da žene često godinama stavljaju sebe na posljednje mjesto kada je riječ o zdravlju? Vam nekakav osjećaj da je...
To nije osjećaj, to je pravilo. Znači, pravilo je da se žene stavljaju na zadnje mjesto. Prvo će se pobrinuti naravno o svoje djeci, pa će se pobrinuti za roditelje, pa će se pobrinuti za muža. Tako da ih imam, nažalost, koje 10 i više godina nisu dolazile na preglede jer su se brinule o svojim obiteljima i nisu imale vremena za sebe. Znači, onako potpuno se zanemare. I tegobe koje imaju, a ja sa njima dosta razgovaram i želim riješiti određene tegobe koje ja mogu riješiti u svojoj ordinaciji. Međutim, one onako kažu, joj, ali sad prvo moram registrirati auto. Pa ćemo onda krećiti. Pa ćemo onda, znate, kupili smo, moramo sad posaditi baštu. I onda muž ide na neko liječenje. Pa evo, ja ću se javiti kad ja stignem. I nažalost je jako veliki broj žena koje sebe stvarno stavljaju na zadnje mjesto, iako je zapravo možda bi trebalo razmišljati drugačije. Jer ako ja nisam u stanju brinuti se za sebe, ako meni nije dobro, onda se ne mogu brinuti za bilo koga drugog.
Vi ste liječnica, ginekologinja, hrvatska braniteljica, imate iskustvo rada u ratnim uvjetima, imate iskustvo rada u mirnodopskim uvjetima. Evo što možete reći, a iz vlastitog iskustva, koliko su ratna iskustva ostavila dugoročne posljedice na fizičko i mentalno zdravlje žena koje su sudjelovale u obrani Hrvatske?
Ostavile su dosta zapravo posljedica. Prvenstveno, naravno, taj emocionalni psihički dio brige o svojoj obitelji, brige o svojim partnerima, o muževima, o roditeljima, nekome koje je nastradao, tuge za onima kojih nema. Veliki dio naših žena se liječi od depresije, uzimaju kroničnu terapiju. Nažalost, onda to sve nosi određene posljedice, pa imamo veliki broj njih koje su se prekomjerno udebljale, pa to onda opet nosi određene zdravstvene posljedice od visokog tlaka, bolova u kralježnici i određenih drugih problema. I ne razmišljamo o sebi, o svom zdravlju na taj način da dok imamo zdravlje, to zdravlje treba čuvati, nego tek kad se dogodi bolest, onda to idemo liječiti. Trebalo bi možda obratiti pažnju na to da dok smo zdravi, to je nekakvo blago koje trebamo čuvati. Isto kao što štedimo dok imamo novaca. Ne možemo štediti kad nemamo novaca. Znači, to zdravlje je određena naša štednja za našu budućnost. Treba paziti na prehranu, treba se kretati svakodnevno. Znači, prema određenim društvima za maligne bolesti u svijetu, samo 20 minuta dnevno hoda smanjuje mogućnost nastanka neke maligne bolesti čak za 50%.
20
znači,
minuta
samo
hoda.
20 minuta hoda, ali ne ono s noge na nogu, nego 20 minuta hoda. Znači, samo angažiranje vlastitog tijela. Angažiranje vlastitog tijela će ubrzati cirkulaciju, aktivirat će naš obrambeni sustav. I mi ćemo onda zapravo sami sebe početi braniti. Jer svi te lijekovi koje mi uzimamo su samo pomoć našem tijelu da se bolje brani. Ako naše tijelo se ne može izboriti samo, onda nijedan lijek ne može nam pomoći.
Evo, što bi država i lokalna zajednica konkretno mogli učiniti kako bi položaj hrvatskih braniteljica bio bolji? Sad malo govorim o ovom dijelu emisije specifično o hrvatskim braniteljicama.
Kao prvo, treba ih prihvatiti kao ravnopravne sudionice Domovinskog rata. Znači, bez obzira na to koju su one uloge imale. Ta uloga je bila značajna u to doba i treba ih prihvatiti kao ravnopravne, odati im priznanje, prihvatiti važnost u njihove uloge i naravno omogućiti im kvalitetnu starost. Znači, ono, sve su one okrenute svoje obitelji po pravilu i meni je jako drago kada ih čujem zapravo da su sposobne i da žele se brinuti o svojim obiteljima, o svojim unucima, koncentrirale su se na to i vide se da zapravo razvijaju jedan određeni svoj normalni život, što je cilj. Ali jedan malo bolje organizirani način suradnje, jedan stalni razgovor, ne samo ono od projekta do projekta, pa ćemo sad napraviti nešto što će trajati 3 mjeseca, pa ćemo onda čekati idućih 10 mjeseci ili godinu dana da se opet nešto dogodi. Svima nama je potrebno druženje svakodnevno i suradnja svakodnevna. I upravo ti razgovori su jako važni i ne mora to biti za to, ponekad čak nije niti potrebna nekakva financijska potpora, ali jednostavno jedno priznanje i omogućavanje braniteljicama da nađu nekakvo sigurno mjesto gdje mogu reći što ih pati, a da ne bude im zamjereno, već će biti veliki napredak.
Još jedno posljednje pitanje u ovom dijelu vezano za hrvatske braniteljice. Jesu li one dovoljno uključene u procese odlučivanja kada je u pitanju kreiranje politike za braniteljsku populaciju? Evo, vi ste uključeni u savjet. Kakva je situacija? Evo, možemo se ovoga koncentrirati samo na vukovarsko područje.
Da, ja sam uključena u savjet. U principu, evo, ja sam sad već nekakvih 20 godina na neki način u tom javnom prostoru, odnosno ja kao liječnik jesam u javnom prostoru cijelo vrijeme, od osnivanja Lige protiv raka Vukovar, od osnivanja svega ostalog što je ovdje bilo, udruge žena liječenih od karcinoma dojke, sada to djeluje i bez mene, meni je drago da sam bila jedan od osnivača toga. Znači, nažalost, to sve traži jako puno vremena. Znači, poslije posla, poslije nekakvih obaveza, vi trebate potrošiti jedno svoje slobodno vrijeme da biste bili angažirani u određenim ulogama. Da li će to biti nekakve udruge, da li će to biti, recimo, sudjelovanje u Lionsima ili u nekakvom humanitarnom djelovanju. Znači, sve to moje sudjelovanje u humanitarnom djelovanju je značilo da ću ja otići od kuće, biti prisutna na nekakvom trgu, nekome mjeriti tlak ili mjeriti šećer ili bilo šta, se angažirati, i onda to traži dodatno sudjelovanje. I same žene, nažalost, u velikom broju slučajeva jednostavno to ne žele. Ne žele si odvojiti svoje vrijeme, nisu se međusobno organizirale i upravo je to razlog zašto i nisu prisutne u takvom jednom javnom okruženju i nisu sudjelovale previše u donošenju odluka o tome kako će se razvijati dalje braniteljska populacija.
U svakom bi slučaju trebale biti vidljivije.
U svakom slučaju bi trebale biti vidljivije, trebale bi se same angažirati, a i javnost bi ih trebala napraviti vidljivijim. Da.
Doktorice Semenić-Rutko, koji su ključni ciljevi savjeta za branitelje našeg vukovarskog u ovom četverogodišnjem mandatu?
Pa mi smo već stavili određene svoje ciljeve, znači prikazati svoj značaj i svoj rad kao ono što je jako važno prikazati, ne u smislu nekakve patetike, niti u smislu toga da mi sad trebamo plakati, jer to je ono što se meni cijelo vrijeme događa kad negdje dođem, onda je pitanje, aha, kako je vama živjeti u Vukovaru? I ja onda svima kažem, i meni je dobro, ja živim, imam svoj posao, imam ljude sa kojima se družim. Znači, prvenstveno jeste staviti status branitelja na poziciju onu koju zavrjeđuje, pomoći onima kojima je potrebno, koji su bolesni financijski u nekakvim problemima, pokazati da imamo što više aktivnosti, povezati se sa mladima, opet ne na patetički način, nego upravo im prikazati kakav je značaj Domovinskog rata i što je proizašlo iz tog Domovinskog rata i gdje su sada oni i kakva je njihova uloga u budućnosti. I naravno, uključiti se što je više moguće u razvoj grada svojim slobodnim radom, svojim djelovanjem, dati nekakve svoje savjete i biti uključen u svakodnevni život.
Postoji li nešto što posebno želite pokrenuti ili ostaviti iza sebe kao trajni doprinos vašeg grada u ovom savjetu?
Pa evo, kažem, ja sam više od 20 godina uključena u taj nekakav politički javni život, kako god to bilo. Uvijek sam odvajala svoje vrijeme i recimo kada dođe taj 18.11. onda obično svi novinari nađu mene da pričam o bolnici i ja ih u svaki put pitam zašto mene imate, još toliko njih koji su tu oko nas, i onda oni kažu kako oni neće pričati. Bez obzira na to koliko je teško ponekad jednostavno ponovno se prisjećati i ponovno ponavljati jedne te iste riječi, ja mislim da ako mi ne kažemo javno i ako doista nismo prisutni, onda će to stvarno pasti u zaborav. Ne mislim da trebamo stalno plakat i da trebamo stalno onako biti nesretni, jer taj dio mog boravka u bolnici, zatim u 124. brigadi, je zapravo dio kada sam ja bila prisutna i dio ljudi koji su imali jedan zajednički cilj, koji su se zajedno borili, i meni je to dalo jedan poseban dio iskustva mog životnog, cijeneći čovjeka, cijeneći život. I drugačije se vrlo često postavljam prema ljudima, možda to njima ne djeluje, ali ja uvijek mislim da na prvom mjestu treba cijeniti život. Ne treba biti otrovan, ne treba ljudima zamjeriti. Svi mi imamo nekakva svoja životna iskustva. Ne znamo što se događa kada čovjek ode kući, kada, kako živi, da li ima novaca, da li ima nekakav problem ili nešto. Ne treba imati mržnju prema drugim ljudima.
Planirate li u mandatu više aktivnosti usmjerenih prema edukaciji, tribinama, javnim razgovorima ili preventivnim zdravstvenim programima za branitelje, što se tiče ovoga zadataka koje je Savjet stavio pred sebe?
Pa preventivni zdravstveni programi na sreću prema tom zakonu o braniteljima postoje, tako da je to evo već veliki dio. Naš zadatak bi trebao biti upravo izlazak među mlade, možda ulazak i u školu, ako je kako moguće, a opet kažem ne na patetičan način, nego upravo to da shvate koliko je važan Domovinski rat i koliko je važna naša uloga, surađivati sa mladima, surađivati sa udrugama koje nisu braniteljske, jer recimo moja prva upravo takva aktivnost je bila povezivanje Lions kluba Vukovar sa braniteljicama kada sam ja organizirala, tad sam bila predsjednica Lions kluba i mi smo organizirali maškare u kojima su sudjelovali svi. Znači, braniteljske udruge, Lions klub, udruge folkloraša, došli su vrtići, došli su svi u grad i to je bilo onako nešto sasvim drugo. Osiguranje su radile braniteljske udruge, a djeca su bila s nama. Znači, svi su bili uključeni. Upravo ta jedna suradnja sa svim ljudima u gradu, a ne samo podjela, je jako važna. Naravno, edukacija, možda nekakve i zdravstvene tribine ako uspijemo organizirati. Mislim da jako puno zdravstvenih tribina treba upravo o prevenciji, o načinu života konkretno, recimo, ne znam, klimakterij, menopauza, govorim o svom području djelovanja, jel? Nešto što bismo mogli organizirati, a onda i vidjeti na koji način mi možemo zaštititi naše zdravlje, jer godine nam dolaze i trebamo se zaštititi.
Da i zaključimo ovaj dio emisije, koliko je, rekli ste već puno o tome, ali koliko je važno da branitelji danas ne budu promatrani samo kroz rat, nego i kao ljudi znanja, iskustva i društvenog autoriteta.
Pa branitelji su pokazali, znači mi uvijek kada se pokazuje, onda se pokazuje, vidi koliko je njih u mirovini. Međutim, nisu svi u mirovini. Puno veći broj branitelja je nastavio raditi, nastavio doprinositi, razvijati svoje znanje, zarađivati, brinuti sa svojim obiteljima i upravo je to važno, znači prihvatiti kao dio cijele zajednice, prihvatiti njihovo iskustvo i cijeniti to što su oni napravili uz ostale ljude u nekakvom svom poslu i jer su stekli svoj određeni autoritet, stekli su svoj status na poslu, imaju svoju zaradu i dalje su stabilni dio svojih obitelji.
Evo, što vas danas, nakon svega što ste prošli i vezano uz ono što sve radite, u čemu ste aktivni, još uvijek motivira da djelujete javno i društveno, pa i u ovoj vrlo važnoj ulozi članice Savjeta za branitelje vukovarskog gradonačelnika?
Ja mislim da moja uloga kao braniteljica nije završila sa završetkom rata, jer upravo sam razvoj grada i razvoj države je ono što trebamo potaknuti mi međusobno. Moj san je razvijeni Vukovar, ja želim ovdje imati jednu dobru ekonomsku situaciju, ne situaciju u kojoj moramo imati nekakve najjeftinije cijene ili u kojoj će meni neko tamo dalje odmahnuti, ah! Vi ste, znate li vi gdje ste vi daleko? I onda kažem, znam gdje sam daleko, sjednete u auto i autoputem ste u Vukovaru za 2,5 sata, a ako idete sa Črnomerca na Dubravu, onda ćete se isto tako voziti 2 sata. Tako da mislim da mi imamo zapravo sve šanse utjecati na ekonomski razvoj Vukovara, zadržati našu djecu ovdje, pustiti ih da se educiraju, pustiti ih da dobiju nova znanja. Tako je moj sin otišao, ja se iskreno nadam da će on naći nekako svoje mjesto u Hrvatskoj i da će moći dalje razvijati svoje znanje jer to je cilj. A ostati u Vukovaru, ja sam imala par ponuda, imala sam ponudu i za otići u Kanadu. Evo, ipak sam tu, ne kažem da mi ekonomski možda ne bi bilo bolje, uvijek je trava tamo negdje dalje zelenija. Ali evo, Vukovar ima nekakvu svoj čar i ona poslovica tko se najde štuke i napije vuke ostade u Vukovaru, možda u tome još ima nekakve istine.
Doktorice Semenić-Rutko, puno vam hvala na ovom razgovoru. Poštovani slušatelji i slušateljice Hrvatskog radija Vukovar, bila je ovo emisija Intervju tjedna, sufinansirana sredstvima grada Vukovara. Hvala vam lijepo na pozornosti i do slušanja.
Slušali ste intervju tjedna na HRV-u.